Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Man kunne godt få det indtryk, at menneskets natur, det egentlig er konflikten. Altså at vi, når man ser os omkring, det ser ud som om, vi er et forfærdeligt krigerisk dyr. Og det er også ligesom det, der er fokus i meget af den offentlige samtale. Alle de her menneskelige konflikter over det hele. Og der mister man måske i virkeligheden blik for, at et kendetegn ved homo sapiens, det er, at vi er helt ekstremt gode til at samarbejde. Vi samarbejder faktisk i en grad, som ingen andre dyr gør. Og lige præcis det her med vores evne til samarbejde, det er ved at komme på forskningsdagsordenen. Og min gæst i dag, han har skabt et helt forskningsmiljø omkring det at afdække og forstå mekanikker og dynamikker i vores menneskelige samarbejde. Så jeg vil godt sige velkommen til dig, Andreas Røbstorff.
Tak.
Du er jo ikke alene professor ved Aarhus Universitet. Du er også en ret usædvanlig mand i det akademiske, i og med at du har ikke bare én grad, du har faktisk to. Altså du er uddannet antropolog, og du er uddannet biolog. Og du bliver ved med at se tingene fra de her forskellige faglige synspunkter i virkeligheden. Og så er du chef for det, der hedder Center for Interacting Minds, som også er et meget, meget tværfagligt sted. Og hvad I rent konkret laver, kommer vi selvfølgelig ind på i løbet af den her time. Men jeg vil godt have, hvis du starter med at fortælle mig, hvordan i alverden blev du egentlig personligt fanget af det her med samarbejde?
Jamen, jeg tror, at meget tidligt så blev jeg interesseret i... Jeg arbejdede med neuroforskning en lang periode, og det gik op for mig, at sådan en neuroforskningssammenhæng er jo meget fantastisk, ikke? Man ligger der i en hjerneskanner, og så sker der et eller andet ved ens krop, og man handler på det, og så kan folk måle sig frem til et eller andet, der sker i hjernen på en. Og jeg tror, noget, der gik op for mig, som sådan næsten et... åbenbaring er så kraftigt sagt, men noget, der egentlig fulgte i lang tid, var, at det gik pludselig op for mig, at i virkeligheden... Grunden til, at når jeg lå i en scanner og gjorde nogle ganske bestemte ting, som måske var lidt mærkelige. Første gang, det var noget med, at der kom en og kildede mig under den ene fod. Og så som svar, så skulle jeg banke med den modsatte finger. Ikke? Det så sådan meget stimulus-responsagtigt ud. Men det gik op for mig, at grunden til, at man jo overhovedet gjorde det, altså det er jo ikke det mest naturlige, når der kommer og kilder en under tæerne, når man så ligger som svar og banker med fingeren. Vel?
Nej.
Det var jo, at på en måde havde jeg og den, der lavede eksperimentet sammen, vi havde lavet en slags pagt med hinanden. Ikke? På en måde var det sådan en form for samarbejde, vi havde lavet. Han havde fået mig overbevist om, at det var meningsfuldt for ham og meningsfuldt for mig, at det var det, vi gjorde i den konkrete situation. Og denne her forestilling om, at vi samarbejdede om det, den gik jo helt ned til at sige, at det var det mest naturlige i verden at gøre det her, for ved at gøre det, så hjalp jeg ham med hans projekt, og jeg hjalp forskningen, og jeg valgte måske sådan en forestilling om sandhed og godhed og alt det der. Og den der sådan mærkelige, pludselig, jamen Gud, hvorfor er det her sker? Jamen det sker jo, fordi vi på en måde har forpligtet os på at gøre noget i fællesskab. Det er faktisk det, der driver det frem. Det var sådan en åbenbaring, og det fik mig til at interessere mig for at sige, men hvor er det dog magisk, ikke? At vi, når vi gør noget med hinanden, man kan sige noget til hinanden, og pludselig, så er det muligt at spore hinanden ind på handlinger, der ligger langt ude i fremtiden og er mærkelige steder hen, og man gør det som den mest naturlige del af verden. Så den her vores evne til, kan du sige, at dele verdener med hinanden, på en måde dele visioner med hinanden, som skruer sig ned i alt det, vi foretager os, det synes jeg bare var enormt syret og enormt interessant.
Altså det er der også andre, der gør, eller andre, der er begyndt at synes, ikke, rundt omkring. Jeg kommer selv til at tænke på sådan en mand som Michael Tomasello, som er udviklingspsykolog, sidder ved, jeg tror det er Leipzig, et af de her Max Planck-institutter, hvor han studerer aber og små børn. Og han har simpelthen en idé om, som man siger, jamen det er unikt menneskeligt, og forskere vil altid meget gerne finde noget, der ligesom unikt karakteriserer mennesket. Han mener simpelthen, det er vores grad af samarbejde, den måde, vi samarbejder på. Hvor han for eksempel siger, jamen, han kan lave alle mulige forsøg med de her aber, chimpanser osv., og de samarbejder sådan set også, det gør de også i naturen, det er der også masser af andre dyr, der gør, men det er på sådan en meget udvekslingsagtig måde, altså med, at de skal begge individer eller flere individer kunne se, der er fordele for mig, hvis jeg nu indgår i det her samarbejde, så får vi begge to noget at spise, eller hvad det nu er. Så man siger, allerede 1-årige små børn de har faktisk sådan en helt naturlig trang til, de ser andre menneskers intention. Man snakker om shared intentionality. Mm-hmm. De går helt af sig selv hen og åbner døre for folk, eller hjælper forskerne, hvis de har alt for meget i hænderne. Eller, altså, det er ligesom om, at allerede børn og mennesker i det hele taget får en belønning ud af selve det, at give sig hen i et samarbejde.
Ja.
Og det er så det, der muliggør, at vi overhovedet kan opbygge store, komplekse samfund, at vi kan finde os i og gå på arbejde hver dag, ikke? Og gøre alt det, vi gør netop i samarbejde. Men det har jo længe været en evolutionær gåde egentlig, hvordan man skulle forklare samarbejde, hvorfor vi gør det.
Ja, fordi hvis man laver de der, man kan sige, ret enkle matematiske modeller og økonomiske modeller for samarbejde, ikke? Så er det svært at etablere nogle sådan langtidssituationer, nogle langtidsrelationer, hvor samarbejdet kommer til at blive det stabile. Det bliver meget tit, som Marcello også viser i sin AVE-forsøg, ikke? Også, jamen, jeg samarbejder kun, hvis der er noget meget konkret i det for mig lige nu her på den korte bane. Og når man begynder at gøre det, så bryder de her samarbejdsmodeller sammen, ikke? Fordi der er så meget stabilitet, der skal til for, men hvis nu man er blevet svigtet en gang, gør man det så stadigvæk, ikke? Så noget af det, som for mig at se i virkeligheden er gåden eller koden til rigtig meget af det, der sker, når vi samarbejder med hinanden, er, i virkeligheden er det meget sjældent et nulsumsspil. Der, hvor samarbejdet bliver interessant som relation, det er der, hvor på en måde, når vi samarbejder med hinanden, så er det ikke bare et spørgsmål om, at vi går ud og løser en opgave og deler rovet imellem os. Og derfor bliver der måske lidt mindre, end hvis jeg selv havde løst den samme opgave, og du skal ligesom kunne hjælpe mig mere, end jeg selv kunne have gjort. Det ser ud som om noget af tricket, det er, at når vi gør ting sammen med hinanden, så på en måde bliver begge vores verdener meget større. Så i virkeligheden er der noget med nogle fælles ressourcer. Det kan være mentalt, ikke? Sproget er et fantastisk eksempel på det. Eller det kan være rent konkret fysisk, som bliver tilgængeligt. Og det er noget af det, tror jeg, som mange interesserer sig for i øjeblikket, det er at sige, jamen måske har vi tænkt forkert omkring samarbejde, fordi man har set det meget som sådan en lukket, man kalder det tæt for tæt logik. Der er noget i det for dig, og så er der noget i det for mig. Måske er gåden til det faktisk, at vi på en måde kan få skabt nogle verdener, som bliver større og rigere, og dermed giver en helt anden, så at sige, territorie at navigere i forhold til. Min kollega Trine Bilde på Aarhus Universitet, som er en edderkoppeforsker, hun har arbejdet genetisk og evolutionært omkring sådan nogle sociale edderkopper. Der findes sådan nogle arter af edderkopper, som lidt på samme måde som myrer og bier er enormt tæt samarbejdende med hinanden og går på jagt sammen med hinanden. Og Trine har kunne vise, at hos nogle af de her arter her, der er det som om, at kan man sige, ved at de får samarbejdet med hinanden, så får de skabt sådan en form for niche, hvor de næsten kollektivt får på bedste Münchhausen vis, ikke? De får sådan løftet hinanden ud af den sump, de befinder sig i, og ind i et andet sted, hvor pludselig så er det nogle helt andre måder, de kan være i verden på. Mm. Og det ser ud som om, at vi er jo ikke, fordi vi tror, at edderkoppen har en intentionalitet om, at det føles godt at samarbejde, men det ser ud som om, at det er blevet det, man kalder en evolutionær stabil strategi.
Altså der må man jo sige, når det er en edderkop, der netop ikke, formentlig ikke tænker for meget over det, jamen så er det fordi, at det er genetisk kan betale sig på en eller anden måde. Der er altså fald, biologisk kan det betale sig.
Ja, det ser ud som om, at faktisk nogle gange, så kan man bringe sig et sted hen med samarbejdet, som åbner nogle andre verdener, der ellers ikke ville være tilgængelige. Og så er det simpelthen for vanskeligt ikke at samarbejde med hinanden længere. Og det har været noget af det, der gør også inden for biologien, begynder man at tænke anderledes på det. Tomasello, som du nævnte før, har som sagt en hel stribe af de her fantastiske forsøg, ikke? Der kommer sådan en forsøgsleder hen, og han står med en masse bøger i hånden. Han prøver på at komme ind i et skab, og han kan tydeligvis ikke komme ind i skabet. Og så er der sådan et barn, der lige kan gå 2-3 år, som står ved siden af og sådan kigger på det og klør sig i nakken. Og pludselig af sig selv går hen og åbner døren for den her, og så får man løst det. Der er meget diskussion om, hvad det her handler om. Ikke? Også er det en glæde ved at hjælpe? Er det måske i virkeligheden et ønske om at kunne koordinere med hinanden? Vi ved ikke helt, hvad der sker i det. Men det er som om, at den der evne til også at få skabt nogle verdener for at løse nogle opgaver sammen med hinanden. Det er noget, der ligger dybt i vores biologi og dybt i vores måde at være på. Og når først det sker, så tegner det nogle helt, helt andre perspektiver. Og Tomasello kan se, at han kan ikke få sine aber til at gøre det. Men de gør det kun, når det er helt indlysende, at der er noget i det for dem også.
Ja. Men nu er I så et helt forskningscenter med en hel del mennesker efterhånden kommer fra forskellige faglige vinkler til det her med samarbejde. Men hvordan griber I det typisk an? Altså, jeg husker selv for nogle år siden, altså der kom I med et fantastisk forsøg, som I havde været nede at lave i Spanien et sted, hvor I havde kigget på mennesker, der går på glødende kul prøv lige at forklare mig om det.
Og der er, jo, det vil jeg gerne. Og i virkeligheden er der er sådan set, når nu vi snakker om samarbejde, der er to smukke historier om det. Ikke? For den ene historie handler om, hvad var det så, vi kiggede på dernede? Og den anden historie, det handler om, hvordan i verden var vi nødt til at samarbejde for at få det her til at ske. Og studiet, det startede med, at en antropolog, som arbejdede hos os, Dimitris i Galatas. Og Dimitris, han studerer rundt omkring i verden steder, hvor folk laver nogle religiøst betingede ritualer, hvor de udsætter deres kroppe for voldsomme ting. Han kalder det for ekstreme ritualer. Noget af det, han har kigget på, eller nogle af de steder, han har været på mange gange, både i Grækenland og også i Spanien, det er sådan nogle steder, hvor man rituelt, i en rituel sammenhæng, så går man på glødende kul. Og i den her lille landsby i Spanien, han har arbejdet i en del, ja, der er hvert år på den længste dag på Sankt Hans, så samles hele byen i sådan en kæmpestor fest. Og de har et stadion, de kun bruger den her ene gang om året, og så laver de et stort egetræsbål, og når det brænder ned, så ligger der sådan et 5 cm tyk lag af glødende kul.
Værsgo, step
værsgo, ikke? Og så går man på det, og meget ofte så bærer de oven i købet slægtninge på ryggen eller på skuldrene, mens de går over det. Og hele landsbyen, den står omkring og hujer. Og Dimitris, han sagde, at han var interesseret i at sige, men det her med ritualer, de her måder, vi markerer noget på i forhold til hinanden. Man har længe talt om i antropologien og i sociologien, at på en måde, så når man gør sådan noget, så gør man det ikke kun for sig selv. Det involverer mange andre også.
Jeg kan dårligt forestille mig, at nogen, der går på glødende kul, kun for sig selv.
Ja, de gør det ikke kun for sig selv, for man gør det jo helt tydeligt. Og spørgsmålet er, hvordan ser man det? Der var sådan en gammel sociologisk teori om, at måske der var en fransk sociolog, der hed Duchamp, som snakkede om sådan en collective effervescence. Det er som om sådan en kollektiv energi spreder sig i flokken. Og Dimitris tænkte sådan, kan vi tænke meget, meget firkantet om det? Ikke? Hvad nu, hvis noget af det, der sker, det er også en form for stemning, som spreder sig, og den her stemning, den påvirker vores kroppe, fordi jeg er igennem kroppene, vi sanser også.
Ja.
Så han kom op og sagde, hør, skulle vi ikke købe sådan nogle dem, som man bruger til at måle puls med på et fodboldhold, og så tager vi ned til Spanien, og så giver vi folk sådan nogle af de her pulsmålere på, og så ser vi, hvad sker der egentlig, når de går på de her glødende kul. Og jeg kiggede på det, og jeg tænkte, det synes jeg var en fuldstændig sindssyg idé, men den var også så interessant, at vi tænkte, lad os prøve den af. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre ved det. Vi vidste, at Dimitris havde adgang, og vi tænkte, lad os se. Og Dimitris fik mobiliseret en større gruppe, der gik derned og fik kontakt til den lokale borgmester, som kunne blive overbevist om, at det var en god idé. Og fik nogle af dem, der skulle gå på glødende kul, til at synes, det kunne da være okay at have sådan et bånd på. Og så gik festen ellers i gang i fuld tryk, og der blev målt på deres puls. Og der skete mange andre ting rundt omkring den. Og da vi så kom tilbage med det og fik kigget på de der tal, jamen, så kunne man se, at måske ikke så overraskende, ham, der skulle ud og gå på glødende kul, så den i tiden op til, han skulle gå på glødende kul, så steg hans puls, og steg, og den nåede op omkring de der 180-190 stykker. Det kunne man godt forestille sig.
Ja.
Det er lidt...
Det er
ophidsende på mange måder. Det er ikke sådan som sådan, det er smertefuldt, når folk bliver spurgt bagefter. Det er ikke smerten som sådan, men der er meget, meget spænding i det. Men det Dimitris så kunne se, det var, at når han kiggede på pulsen, at dem, der var beslægtede med dem, der gik på glødende
kul. Som også blev målt, jo.
Som også blev målt på, ikke? Dem, der var tilskuere der, men kæreste, en mor, en far, hvad det måtte være. Men så man faktisk det samme mønster hos dem. Så på en måde kan man sige, denne her påvirkning af kroppen spredte sig også til de beslægtede, der kiggede på igen.
Men kun til de beslægtede?
Ja, altså når man kiggede på nogle andre, det var sådan den tilfældige turist i byen også, der var det slet ikke på samme måde, denne her, kan du sige, kobling af oplevelsen. Det var som om, de ikke delte oplevelserne med hinanden. Det spredte sig ikke på samme måde. Men vi kom så tilbage igen, og der var de her fantastiske mål, og vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad skal vi gøre ved det, ikke? Det var
Ja, for hvad sker der?
Ja, hvad sker der, og hvordan analyserer man på sådan noget? Det var lidt andet end en laboratorisk sammenhæng, hvor man kan styre det, ikke? For der var 20 mennesker, der var stormet rundt i en by en hel nat med hvad der var foregået. Og så på et eller andet tidspunkt, meget tilfældigt, endte jeg i et sted i Tyskland en sen aften og ventede på et tog sammen med en amerikansk kollega, Guy van Orden, som vi kendte lidt til hinanden, og pludselig fortalte han om de her nye måder, de havde arbejdet med at kigge på sådan nogle komplekse dataserier på. Og det var sådan noget med, at i stedet for, at vi bare tager et gennemsnit af pulsen, så havde de fundet nogle måder, hvor man kunne se på nogle tidsforløb. Man kunne se på sådan nogle komplekse mønstre i data. Man kunne så at sige, hvad nu hvis vores kroppe er nogle komplekse systemer, og det, der er det interessante, det er, hvordan gennemløber man nogle bestemte forløb.
Mm.
Og det kunne de begynde at systematisere på. Og jeg fortalte om vores mærkelige eksperiment, hvor vi kunne se noget i det, men vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre i det. Han sagde, det er fint, Sebastian kommer lige over til jer, så prøver han at kigge på det. Og det var fuldstændig magisk, ikke? Fordi vi sad en, jeg tror det var en lørdag, vi sad sammen og begyndte at kigge på det. Semesteren knækkede de der tal, og så mandag, da vi mødtes, jamen så havde han fået en måde, hvorpå man så at sige kunne kvantificere det her med, at vi spejler vores kropstilstande hos hinanden, uden at de er helt unikke og uden at de er helt det samme. Og så kunne man rulle sådan et større apparat af tal og målinger og statistik og sådan noget den stil ud på det. Så i virkeligheden, så kan du sige, der var både den her historie om, at man kommer til at dele hinandens oplevelser, hinandens følelser med hinanden, men der var også historien om, der handlede om, jamen, det kunne vi faktisk kun selv løse, fordi vi havde kompetencer fra en ingeniør og en antropolog, og en, der kunne noget med nogle komplekse data, og en, der kunne vidste noget om sociologisk teori osv.
Altså umiddelbart vil jeg sige, at det er ret interessant, at man også skal, altså man skal være beslægtet med folk, for rigtig sådan, og jeg ved ikke, om man kan kalde det empati, det er vel ikke kun empati, det på en eller anden måde ligner det også en simulation af, hvad gennemgår den anden, ikke? Altså hvis det er sådan en hjerterytmen, der sådan følger pænt efter. Men det betyder jo også, at du skal i virkeligheden, altså for at kunne spejle nogen på den der måde, eller simulere det, eller hvad man skal kalde det, skal du også have et bestemt forhold til dem i forvejen?
Jeg tror, det vigtigere er nok en følelse af engagement, mere end beslægtighed. Vi har ikke statistik på at sige, at man skal være genetisk eller sådan noget stil, ikke? Men der er jo en anden fornemmelse af...
Men en turist går i hvert fald ikke, vel?
Nej,
det skal nok være nogen, der er med i en gruppesammenhæng.
Ja. Og det vi kunne se, da vi kiggede på statistikken, og når man lavede statistik på det, så skellet var ikke imellem dem, der gik på kul, og dem, der ikke gik på kul. Det var ligesom dem, for hvem ritualet var meningsfuldt, dem, der var med i gruppen, og så dem, der lå ved siden af, ikke? Så i virkeligheden, så noget af, i det tilfælde ritualer, nogle af de ting, vi gør for hinanden, handler jo også om at, så at sige, skabe nogle både følelsesmæssige og dermed også kropslige tilstande, som vi kommer til at dele med hinanden. En meget sådan firkantet måde at sige på det på, det er, jamen, noget af det, man jo oplever, når man ser andre mennesker i smerte, det er derfor, det kan være så smertefuldt bare at se en video af andre i smerte, det er, der er både den negative historie om, at jeg mærker deres smerte, men der er faktisk også et positivt historie om det, som handler om, og ved at gøre det, så kan jeg også mærke, at du er et menneske som mig selv.
Så man føler sig forbundet?
Man føler sig en eller anden grad af forbundethed på det, ikke?
Hvilket jo også giver en eller anden form for belønning, det kender vi jo. Ja. Altså, den er bare i sig selv rar, den der forbundethed.
Forbundethed er en enormt vigtig ting at gå igennem, ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i antropologi Andreas Hofstorff.
Altså, vi ved jo også på en eller anden måde, at ritualer, nu vi har fat i det, er vigtigt. Ja. Altså, de findes i alle kulturer, til alle tider. Ja. Og selv, altså selv os, som frabeder os alt form for kristendom og religion og dit og dat, kan jo ikke lade være med, altså så opbygger man ritualer. Selv ateistiske forbund, eller hvad det hedder herhjemme, jamen, de foreslår så nogle nye ritualer, man kan få, når man dør som ateist og hist op og komme herned. Og jeg tænker på også sådan noget fuldstændig banalt, noget som jul i en dansk familie. Mm. Det er jo i virkeligheden mange gange, altså dybt splittede familier med masser af problemer, på kryds og tværs, der mødes, og så om et eller andet, det kan være den måde, man laver flæskestegn på, eller hvad det er, så får man dæmpet nogle af de her konflikter ned på en eller anden måde. Mm.
Det er da også noget af det smukkeste, det er da at kunne gå igennem sådan et måltidsritual sammen, eller et juleritual sammen med alt, hvad det indebærer af diskussioner og skænderier om, hvad det handler om. Og det, der gør ritualer så interessant, er, at ritualer handler jo i den grad om forventninger, som er sat i spil, ikke? Jeg forventer, at der er nogle forløb, der er i det. Så ritualer er sådan en meget konkret sted, hvor forventningsafstemning, som det hedder med et forfærdeligt ord på nydansk, i den grad bliver sat i spil i forhold til hinanden. Ikke? Der er en svensk antropolog, som har skrevet en artikel, der hedder Det store traditionelle svenske juleskænderi. Det er så netop fat i det her med, ikke? At det er sådan en brydningsglæde, hvor på en måde så handler det om forventninger, ikke kun til sig selv, men også til de andre og til de andres forventninger til mig. Så man kan sige, at alternativet til det her med ritualerne. Alternativet til det, at vi kan dele nogle forventninger med hinanden, det er jo en fuldstændig væren ladt alene i verden, hvor jeg venter mig ikke noget af andre mennesker, og slet ikke, at de kan relatere sig til mig. Men det er jo sådan i vores virkelighed en fuldstændig taberstrategi, fordi alt, hvad vi laver, er jo betinget af, at vi på en eller anden måde kan finde navigere os på plads i forhold til hinanden.
Altså man kan sige, i vores tid også, er det jo altså der råber man jo meget højt om, at sociale kompetencer mm-hmm. er noget af det vigtigste mm-hmm. overhovedet. Ikke? Altså hvor man sådan i forne tider har talt meget om, jamen intelligens er meget vigtig mm-hmm. for et menneske, ikke? Og så videre. Men nu er det faktisk over i, at de sociale kompetencer er noget af det vigtigste.
I virkeligheden så vores sådan flippede 70'er skole, ungdom, barndom, ikke? Hvor klassens time var den vigtigste, og de første mange år, så var det egentlig meget mere afgørende, at man fik opdraget sig selv og hinanden til at kunne behandle hinanden ordentligt. Det står jo pludselig som noget, som resten af verdens skolesystemer begynder at råbe efter og sige, gud ja, hvordan bygger vi de der kompetencer op, fordi det er faktisk dem, der skal løses. Ikke? Og det interessante ved det er, at det er noget, der sker på rigtig mange felter. Filosofien er altid et interessant sted at kigge hen. Ikke? Filosofien, hvis man går tilbage til sådan tiden lige før 2. verdenskrig, det var sådan en meget positivistisk tid, og man begyndte også, der var en dansk filosof, Edgar Rubin, der også var psykolog, som han interesserede sig noget for det der med, hvad ved vi egentlig om andre mennesker? Ja. Og han skriver sådan en meget klassisk artikel i, jeg tror den kommer i 38, et foredrag, han holder her i København, på en konference om videnskabens enhed, og grundbudskabet det er, at han siger, men grundlæggende, så vi ved ikke noget som helst om, hvad der foregår i andre mennesker. Og han bruger som et eksempel det der med, for eksempel når man sidder i sporvognen og kører igennem byen, så kigger man på andre mennesker, og man skal virkelig tvinge sig til at tænke på, at der overhovedet foregår noget
som helst,
fordi grundlæggende er der ingenting at se. Vel?
Det er det gamle ord, at du kan kun se andre til tænderne.
Du kan kun se andre til tænderne. Men det, der er så interessant ved Edgar Rubin, at hans tekst er, det er ikke sådan specielt dyb tekst, men det er meget sådan symptomatisk for den der tid med, at vi ved fundamentalt set logisk ikke, hvad der foregår i andre. Det er, jeg mødte på et tidspunkt hans barnebarn, som han meget anerkendt neuroforsker, og han sagde, ja, men når min bedstefar, han var jo forfærdeligt dejligt og venligt og åbent menneske. Og han startede på et tidspunkt sådan en folkebevægelse i København om, at folk de skulle snakke med hinanden, når de sad i de her sporvogne sammen. Ikke? Så man kan sige, på den ene side er der den der logiske umulighed af at vide, hvad der foregår i den anden, men så er der den der meget konkrete, praktiske erfaring med, jamen i samme øjeblik, vi begynder at tale med hinanden, i samme øjeblik, vi begynder at dele verdener med hinanden, så er det som om, at det er lidt ligesom humlebien, der ikke kan flyve. Vi bliver faktisk vredet ud af det der med, at jeg ved grundlæggende ikke, hvad der sker i dig. Og det interessante er det i stedet for, hold da op, hvor er det faktisk muligt at dele meget med hinanden. Så hele den der drejning imod at sige, jamen det mærkelige er ikke så meget, at vi har bevidsthed, at vi har indre verdener. Det er der nok mange, der har. Og efterhånden begynder man også at tro på, at den findes nok også mange andre steder hos dyrene, ikke? Vi er forskellige omfang og hvad det er og sådan noget. Men det unikke er i virkeligheden, at vi så at sige har mulighed for at bringe det ud af et indre univers og ind i noget, som gør det muligt at få skabt de her fælles verdener, som både handler om mine indre tilstande, men også dermed kan komme til at handle om vores ydre tilstande. Og det tror jeg også i biologisk forstand, jamen det åbner pludselig for, at verden er radikalt anderledes og radikalt forskellig. Og det er først sådan relativt for nylig, at folk begynder også at kunne kigge mere systematisk på, for eksempel, hvad sker der i den her oversættelse mellem de indre verdener og de ydre
verdener. Men hvordan gør man det?
Jamen,
det er jo ikke nok bare at lægge et menneske i en hjerneskanner netop, fordi det er jo bare hjernen i isolation. Ja, værsgo.
Det er det. Vi arbejder sammen med nogle, blandt andet nogle franske forskere omkring det her, og de har sådan nogle, på bedste franske vis, nogle meget radikale måder at gå til det her med at tage fat i, at erfaringer findes, erfaringer er noget, man kan kigge i. Det her er en fransk forsker, der hedder Claire Petit-Méjean, og hun har lavet noget, hun kalder det mikrofænomenologiske interview, som er teknisk
term. Det lyder allerede herligt.
Men lad os sætte parentes omkring ordet, fordi det består egentlig i, at man prøver den øvelse, der hedder, lad mig systematisk prøve at spørge ind til din oplevelse. Og den klassiske øvelse, hun laver, det er sådan en, hvor hun siger, okay, prøv at lukke øjnene en gang. Og så forestil dig, at du staver ordet elefant.
Ja.
Så må du gerne åbne øjnene igen.
Ja.
Okay. Når nu du så ordet elefant, hvordan dukkede bogstaverne op?
Jeg vil sige faktisk på én gang, og så kom jeg til at stave det på engelsk med ph.
Ja. Men når så det kom på én gang, var du så nået hen til det der ph? Hvad så? Var der både et ph og et f, eller hvordan så det ud?
Nej, jeg vil egentlig sige, at det er sådan to bogstaver ad gangen, man ser, cirka. Mm. Eller oplever, eller hvad man skal kalde det.
Hvilken farve var det?
Grå.
Og baggrunden?
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Er det med store bogstaver, eller med små bogstaver?
Små.
Små, det er du helt sikker på.
Ja.
hvilken retning, når de kommer på en gang, hvilken kommer de i en retning fra, eller hvordan dukker de op?
De kommer sådan ligesom op i synsfeltet.
De kommer op. Så ikke fra siden, men op nedefra. Hvor henne i synsfeltet ser du dem?
Og sådan lige ud for næsen, vil jeg sige.
Og sådan kunne man blive ved langt. Ja. Og det interessante er, at når man sidder i sådan en flok af mennesker og gør det sammen, så vi kan alle sammen genkende din måde at gøre det på, men vi har alle sammen nogle radikalt forskellige måder at stave det elefant på. Mm. For noget er det nogen, hvor ordene kommer bogstav for bogstav, og nogen har farver på, og for nogen flindrer de rundt, og nogen ser elefanten, før de ser noget andet. Så vi har den her meget mærkelige ting, når jeg spørger dig ind til det også, du er jo ikke i tvivl om, hvordan bogstaverne ser ud. Men? Så der findes en eller anden form for indre verden, som på en måde, du er i stand til at kunne udforske. Men det er nok først, når man begynder at blive spurgt ind til den, at den var der. Så det er først, når man får spørgsmålet, var det med stort eller småt, at det bliver klart for en. Ikke? Så der er det her utrolig mærkelige ved, at på en måde, bare det, at du bliver bedt om at dele din oplevelse ind i et fælles rum med mig, gør faktisk også noget ved den oplevelse, der ligger derinde. Fordi den var der selvfølgelig hele tiden, men man er ikke i tvivl om det. Det er ikke noget, der river frem af dig.
Nej, man kan godt sige, at den bliver fremkaldt
den
på
bliver
en
fremkaldt,
eller anden
måde. Ikke? Og det er præcis det, de kalder. Man kalder det også et elicitation interview. Det er noget, der bliver fremkaldt. Men det er jo ikke en idé, jeg stikker ind i hovedet på dig, vel? Fordi du ryster ikke på hånden med, om det er med store bogstaver eller med små bogstaver.
Men jeg vil sige, det er en mærkelig oplevelse, fordi med det samme, du siger til mig, nu laver vi den her øvelse, hvor du skal stave elefant, så er det der allerede egentlig.
Ja.
Altså, og så siger du, så lukker jeg øjnene, og så gør jeg det. Ja. Og replikerer egentlig noget. Altså, allerede det, du siger, nu gør vi det her.
Så er den så,
slum, så sidder den der bare et eller andet sted. Ikke?
Så det er en meget mærkelig ting, det her med, at kan man sige, på en og samme tid, så er det en meget privat ting. Den er helt forskellig fra den måde, jeg måske har gjort det samme på. Men vi er faktisk i stand til at kunne dele den med hinanden. Og hele det her felt med at begynde at sætte ord på, hvad er det, der foregår i vores oplevelser? Hvad sker der, når man deler dem med hinanden? Står pludselig som et genstandsfelt, som man kan sige, ikke så mange har taget alvorligt før, fordi der var den der idé, når man grundlæggende, så ved jeg ikke, hvad der foregår i hovedet på dig, og hvis jeg begynder at spørge dig, så prøver du nok bare på at sige et eller andet, som du vil sige, for at gøre mig glad, fordi det er det, det handler om. Ikke?
Men det her må vel også få på bordet, hvordan vi egentlig i virkeligheden, vil jeg tro, tolker forskellige ord meget forskelligt.
Ja.
Altså selvom vi siger kærlighed, eller hvad det nu kan være, så er det ikke det samme, vi forstår ved det nødvendigvis. Nej. Og det gør jo også, altså man bliver opmærksom på, i sådan nogle forsøg kunne jeg forestille mig, at jamen, sproget og oplevelsen, altså det kan godt være svære ting at passe sammen, når man er flere mennesker, der skal udveksle noget.
Enormt svært. Og noget af det, som ikke bare vi, men man kan sige mange folk i øjeblikket er utrolig interesseret i, det er så at sige, måske handler det ikke bare om at, så at sige, dele oplevelser med en anden elefant, ikke?
Mm.
Men også at dele, så at sige, det man kalder metakognitionen. Og det kan være sådan noget med den sikkerhed, hvormed man ved noget, eller de værktøjer, hvormed man ved noget om. Sådan meget firkantet fortalt, så ser det ud som om, at en række af de her problemløsningsopgaver, man skal lave med hinanden, i hvert fald de meget simple er det, så regel nummer et, det er at dele din usikkerhed med den anden. Og din usikkerhed kan være noget sådan meget konkret, med at sige, men når du siger, du så noget, hvor sikker var du så egentlig på det? Det ved jeg ikke rigtigt. Eller jeg er fuldstændig overbevist i det her tilfælde. Det er som om, at noget af det, vi kan gøre via sproget, det er ikke bare at skabe handlinger i verden, men vi kan også, ved at forholde os til vores egen usikkerhed, så skaber man faktisk et felt, hvor man kan så at sige, hjælpe hinanden med at finde ud af, hvis din usikkerhed ligger der, så ligger min måske et andet sted. På samme måde omkring de her afsøgninger af, hvad er det, der sker med et følelsesliv? Hvad foregår der i forhold til det? Jamen noget af det, som sproget måske blandt andet kan, er, at det kan give en slags rum, man kan dele ind i det i forhold til. Og når man så gør det, når vi begynder at snakke om din kærlighed og min kærlighed, jamen, så kan det godt være, at finde ud af, at det skurer, ikke? Fordi der er noget lidt forskelligt på spil. Men på en måde, så fører den også tilbage igen og hjælper måske mig med at blive mere klar på, hvad er det her, det handler om. Vi har nogle af vores kolleger, som interesserer sig rigtig meget for litteratur, som et eksempel på det her. Der er kommet ud af England, er der kommet sådan en terapi, der hedder shared reading, altså fælles læsning. Og grundlæggende så består
det... Er virkelig sådan noget, man bruger, hvad skal man sige, ligesom man bruger mindfulness, eller ligesom man bruger psykoterapi på sin vis? Altså.
Det her, det består egentlig af, at folk, de mødes med hinanden, og så læser de noget, som nogen synes, det er altså god litteratur, det læser de højt for hinanden.
Mm.
Og så ser det ud som om, og så bagefter, så taler man om, hvad er det, der foregår i teksterne. Og det ser ud som om, i hvert fald i nogle undersøgelser, at det er faktisk en enorm god måde at være sammen med andre på, hvis man har problemer med at føle sig udenfor, eller social inklusion, eller depression, eller sådan nogle størrelser. Og en af de teorier, vi har på det, det er, jamen, på en måde, så er det sådan, vi kommer måske til at snakke om kærlighed, fordi det er det, der står i teksten. Men det er ikke nødvendigvis min kærlighed eller din kærlighed, der kommer i spil i det. Det er en anden kærlighed, der ligger derude, som jeg samtidig relaterer mig ind i forhold til. Samtidig har vi også været i det rum, ikke? Også vi har begge to siddet og hørt på, at denne historie er blevet læst op. Og når der bliver læst op for en, så er man altså til stede med hele sin krop. Ikke? Det påvirker ens muskulatur, ens mimik, ens måde at sidde på.
Altså, det er jo virkelig en form for simulation.
Det er en form for simulation, men det er også en form for at være til stede sammen med hinanden omkring nogle fælles stimuli, som faktisk gør det muligt for os, lidt ligesom det her forsøg med dem, der går på kul, ikke? At komme til at dele nogle sindstilstande med hinanden. Og der tror jeg, at vi er begyndt at få øjnene op for, at rigtig mange af de ting, vi gør med hinanden, så at sige, hjælper os både til at kontrollere, men også være i stand til at kunne forhandle og udveksle de her forskellige følelsestilstande, bevidsthedstilstande, videnstilstande i forhold til hinanden. Og det er noget af det, der måske skal til for, at din kærlighed og min kærlighed ikke bare står som radikalt forskellige fra hinanden, men noget, hvor vi kender godt forskellene nok til at vide, at vi kan også se, hvornår vi kan snakke sammen om det.
Men vil det sige, at man med den her forskning kan begynde at i virkeligheden opstille nogle gode modeller til folk for, altså hvis man skal forhandle om noget, så er det her, man for eksempel skal lægge vægt på, hvis man vil have folk til at forstå, hvad man siger, og ikke bare forstå det intellektuelt, men på en eller anden måde også føle det, fordi det handler jo meget om, som du siger, det der med, at man kropsligt, det vil sige sansligt, er på en eller anden måde i forbindelse med dem, man forhandler med, eller snakker med, eller hvad det nu kan være.
Altså, det ser ud til, ikke? Også, om man ved det eller ej, så er man kropsligt forbundet til hinanden, og man reagerer på ting, som foregår i kroppen på den anden, som man måske ikke selv er bevidst på, enten fordi man kopierer hinanden, eller fordi man holder øje med, hvad er det, der sker i det. Så det er der meget, der tyder på. Hvis vi lige går tilbage til den der måde, hvorpå man ser ud, som om man kobler sig til hinanden på. En af mine, synes jeg, yndlingsforsøg, det er en engelsk forsker, der hedder Hugo Chrisley, som har interesseret sig meget for det her med, hvor meget adgang har vi til vores egen kropstilstande. Og han har blandt andet lavet et forsøg, hvor han puttede folk ind i en hjerneskanner, og så lå de og kiggede på sådan en avatar, altså sådan et computergenereret ansigt, som egentlig bare kiggede igen på dem. Og han havde sådan et måleapparat på, som kunne måle, hvordan ændrede folks pupiller sig undervejs. Og det var koblet op på den her avatar. Og det var koblet op på sådan en snedig vis, sådan så at pupillerne, de ændrede hele tiden en lille smule, så den var meget åbne ligesom. Han kunne enten sætte avataren til ligesom at være synkront med det, der skete på personen i scanneren, eller også så kunne den ligesom opføre sig på en anden vis. Og så stillede han det enkelte spørgsmål til hjernescanningen. Gør det en forskel på hjerneaktiviteten, om avataren, så at sige, er synkront i sine øjenbevægelser, eller ikke er synkront i det? Og jeg ved ikke, hvor meget adgang du har til din egen pupilstørrelse, men jeg kunne ikke lige udenbart sige, hvordan min er, vel?
Nej.
Og selvom vi sidder ret tæt på hinanden, så er jeg heller ikke bevidst om, at jeg holder øje med, hvad der sker i dine pupilstørrelser. Så der er et eller andet mærkelig kobling, der foregår nedenunder.
Mm.
Og det Hugo kunne vise, det var, jamen, når så at sige, de her ting ikke var koordineret med hinanden, så kom der sådan en aktivitet i, så vidt jeg husker, insulære og amygdala-områder, sådan nogle klassiske, være på vagt, emotionelt-agtige, hvad sker der i det? Så det var næsten som om, at man på en måde, så at sige, bruger den der overvågning af den anden kropslige tilstand som et vindue ind til, jamen, er vi det samme sted henne? Hvis grundlæggende, at dine øjenbevægelser og mine øjenbevægelser ikke er i synk med hinanden, så kunne det måske være et tegn på, at du egentlig tænker noget andet end det, jeg tænker. Så måske skal jeg være på vagt over for, hvad er det for en form for situation, vi er i. Så den her kropslige tilstedeværelse med hinanden, det ser ud som om, den er der enormt tæt, ikke?
Men den er jo så på en eller anden måde ubevidst.
Ja.
Altså det er spørgsmålet, om vi kan blive bevidst om sådan noget overhovedet. Altså er det noget, man kan træne sig til? Nu vil jeg lægge mere mærke til, hvordan den anden bevæger sig. Der er jo så nogen, der hvad det hedder, coaches og ting og sager, der altid siger, jamen hvis du skal sidde og snakke med nogen, så skal du netop mime deres bevægelser. Læner de sig frem, så skal du også gøre det.
Og det frygtelige, der sker, det er, hvis man begynder at tænke på, at det er noget, den anden gør bevidst, så tænker man, nu han ud på at snyde mig i stedet for. Så der er sådan nogle komplicerede lag af, er det noget, der foregår intentionelt, eller er det noget, der foregår automatisk? Og det er ligesom, nu har vi snakket rigtig, rigtig meget om samarbejde, men der er selvfølgelig en central anden del til den menneskelige måde at være med hinanden på, det er, nogle gange, så vil vi gerne noget med den anden, som ikke er det, vi selv vil, ikke? Altså, jeg kan ønske at snyde dig, eller forføre dig, eller få til at tro noget andet, end det, jeg tror. Rigtig mange konkurrencesituationer handler jo grundlæggende om det, ikke? Jeg ved én ting, du ved noget andet. Hvordan kan jeg undgå at give dig den viden, der er videre, fordi det giver mig en fordel.
Altså, man kunne faktisk godt kalde det menneskelige dilemma, ikke?
Altså,
vi har en masse samarbejde på den ene side, og en masse konkurrence på den anden.
Ja. Og der ser det ud som om, at det er vores egen forskning, men det er andre folk, der begynder at kigge på det. Noget af det, der adskiller, kan du sige, en samarbejdssituation eller en konkurrencesituation, det har noget at gøre med, hvor mange gange man laver den der bevægelse mellem jeg tror, at du tror, at jeg tror, at du tror, at jeg tror, at jeg tror, at du tror, at jeg tror. Nogle kalder det sådan en theory of mind, hvor man kan sige, jamen, jeg kan handle i verden, eller jeg kan tro, at du gør noget i verden, eller jeg kan have en idé om, hvordan jeg får dig til at tro noget i verden. Og der er i princippet ikke nogen ende på, hvor mange lag man kan have. Man skal bare se en soap opera. Der er måske en 4-5 forskellige, han siger, hun siger, han siger, men i virkeligheden. Ikke? Vi er super gode til at gøre de her. Og der er noget, der tyder på, når vi er i de her konkurrencesituationer, så den, der kan lave flest niveauer af theory of mind, jeg tror, at du tror, at jeg ved, at du ved, det har en konkurrencemæssig fordel.
Ja.
Men hvis vi er i en samarbejdssituation, så er det faktisk fuldstændig ødelæggende for det.
Det vil sige, der er tillid i virkeligheden, eller sådan umiddelbar samfølelse, en god ting.
Ja, det ser det ud som om. Og desværre er selvfølgelig, hvordan ved vi, om vi er det ene sted eller det andet sted? Og det kan være meget vanskeligt, ikke? Og det tror jeg, vi har nok alle sammen mærket den der oplevelse, at der var en person, man havde enormt meget tillid til, og så sker der et eller andet, som gør den tillid er bare væk, ikke?
Jo.
Og det er virkelig en forfærdelig handling, fordi det er en forfærdelig oplevelse, fordi det, der sker, er, at dels påvirker det, hvad der sker næste gang, man er med den person. Ikke? Man tænker, om du siger det, men i virkeligheden, så siger du det, fordi du godt vil have mig til det. Så jeg bliver nødt til at lave en form for modtræk. Så det påvirker det, vi står i lige nu. Det påvirker også vores fortid. Ikke? Fordi pludselig så siger man, men der for 14 dage siden, der skete jo det. Men var det ikke i virkeligheden, fordi der var noget andet på spil?
Det er virkelig nogle gange, hvis man har været i et forhold til nogen,
præcis,
og det så bryder ned, ikke?
Ja.
Så ser man netop, de år, som man egentlig, jamen, de var gode nok, mens de var der.
Ja.
Men nu ser man mit andet lys.
Du ser mit andet lys.
Nu er det spildte år, det er triste år. Og, altså, det er virkelig en forfærdelig ting.
Det er en forfærdelig ting. Jo, og man kan sige, at den ene rigtig eller den anden rigtig, det er svært at vide. Men den store forskel er, at når først man er det i den der, kan du sige, konkurrencesituation, eller når man synes, at det er det rigtige at fortolke noget som en konkurrencesituation, og det er indlysende nogle gange, jamen så ender man i den der uendelige regress af, at når man i virkeligheden så var det på grund af det, men hvis nu jeg havde gjort sådan i stedet for, så kunne vi måske have undgået, og så kunne vi have undgået at blive snydt, og jeg skulle ikke have haft tillid alt det der. Ikke? Så der er noget meget, meget et dilemma omkring den der tillid over for mange forskellige niveauer, som der er ikke nogen vej udenom. Det er noget, vi er nødt til at forholde os til hele tiden.
Man kan jo også sige, hvis vi zoomer ud og ser på samfundsplan, der ser det ud til, at samfund med større grad af tillid, og det er blandt andet de her nordiske velfærdsstater, jamen de klarer sig faktisk bedre i forhold til for eksempel, jamen, hvor veltilfredse, hvor lykkelige er befolkningerne? Ja. Hvor godt har man det?
Altså, som de siger, visse steder i Jylland, ikke også? Tillid er godt, og kontrol er dyrt. Altså, fordi... og det er det jo, ikke? Og hver eneste gang, man befinder sig i USA, hvor du ikke kan gå ind i et supermarked, uden der står en eller anden bevægende magt, og det er jo en enorm ressource, der i virkeligheden går ind på de her størrelser. Ikke?
Jo.
Vi ved ikke så meget omkring, hvad det er, der skaber de her tillidsforhold. Altså, en tese kan være, at tillid skaber tillid, men den er nok ikke helt sådan der. Det er i hvert fald helt tydeligt, at mistillid skaber mistillid. Ikke? Noget af det komplicerede, det er, hvad gør man så med... Hvad gør man så med, hvordan undgår man det, man kalder free riders, altså nogen, der kommer ind og misbruger systemets tillid? Ikke?
Det er jo også sådan en evolutionær klassiker, altså at hvilken som helst population, der vil der være nogle free riders, fordi det kan skide godt betale sig. Ikke? Men der kan også kun være et vist antal.
Der kan også kun være et vist antal, og hvordan får man den? Og igen, der er nogle helt centrale spørgsmål omkring, for det første, hvordan bemærker man, at folk er rigtig, rigtig gode til det. Jeg har selv en 6-årig, en 8-årig derhjemme, ikke? Og vi kan sige, de to i forhold til hinanden. Den kører hele tiden. Hvem får mere end den anden? Hvem får snydt sig udenom? Så der er et udviklingsvindue, hvor det er som om, at hele livet
gælder det der.
Det handler om det der med, får den anden ligesom tiltusket sig noget, som vedkommende ikke fortjener, fordi det burde retteligt.
Så den det er simpelthen sidder, en øvelsesfase.
Det er en øvelsesfase. Den sidder enormt dybt, og den skal også gøre det, ikke? Fordi ellers er det jo naivt, men omvendt, så hvis ikke... Jeg vil sige, prisen for det store billede på ikke at have tillid, er så også enormt dyrt, for vi kommer bare ikke nogen vej uden det. Og der er ikke, fordi der er nogle magiske regler omkring det, men man kan bare se, at tillidsstørrelsen er vigtig, og vi begynder at kunne forstå også nogle af de kognitive mekanismer, som sætter sig i spil på det. Ikke? Så noget af det, der for eksempel sker, når du er i en mistillidssituation, det er, så starter den her uendelige kaskade af, jamen, når du gør det, så gør du det på grund af det, og i virkeligheden, så er det på grund af det endnu større spil.
Det tager jo kognitiv energi.
Og det tager jo kognitiv, og den slutter ikke, vel? Altså, den er ligesom... Altså, jeg tror ikke, de har et navn, men for mig selv er nogle af de allermest frustrerende situationer, man kan stå i. Det er dem, hvor du kan ikke tænke dig ud af dem, fordi jo mere du tænker over dem, jo mere kompliceret bliver det. Studievalg var for mig sådan en størrelse, ikke?
Mm.
jeg tilbragte måneder og år med at gå rundt omkring mig selv og sige, skal jeg gøre A, eller skal jeg gøre B?
Det er jo der, at Terningemanden, den klassiske bog, ja. Kommer ind. Det der med, jamen, du ved, slå om det.
Ja.
Og som min far altid sagde, jamen, hvis du står i et eller andet, du ikke kan finde ud af, skal du gøre A eller B, jamen, så slå om det, og lov dig selv, at du vil gøre, hvad terningen viser. Fordi så vil det netop hurtigt vise sig, hvad er din mavefornemmelse, præcis. Hvis du netop slår noget, du faktisk ikke vil. Nej, det var ikke det her, jeg ville.
Og der er en eller anden spænding imod, kan du sige, den der, den kognitive løsning, som der ikke er en løsning på. Altså, det er sådan en uendelig regress. Og mistillidssamfundet er en version af det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i antropologi, Andreas Ropstorff.
Vi har jo i meget høj grad et samfund, der er baseret på nu om dage, at det ikke nødvendigvis er, at du sidder face to face med folk, når du skal noget, når du hverken skal forhandle. Eller du, det, der er skærme imellem. Der er alt muligt imellem. Ja. Så din krop kan, om jeg så må sige, ikke rigtig føle, hvad alverden, der sker i den anden ende. Er det ikke en meget, meget stor udfordring for hele det her med samarbejde til?
Jo, det tror jeg, igen, der er ikke så frygtelig meget forskning på området, men min egen intuition er, at det gør en forskel, ikke? Hvis vi ligesom starter sådan ned af hierarkiet, så e-mail, hvor tit er det lige, man har fået gode idéer på e-mail? Ikke særlig tit, vel? E-mail kan skabe splid ekstremt hurtigt. Altså, det tager ikke særlig mange...
Misforståelser
og splid, ikke? Det, bum, 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 så er man et sted, man ikke ville være. Så der er det som om, der er der slet ikke den der... Der er ikke noget, der...
Man forsøger sig selvfølgelig med, så laver man emojis og de her ting, fordi altså, det er jo virkelig... Nu sætter jeg min kropsfornemmelse på skærmen. Ja. Kan du så aflæse dem?
Og der er nogen, der er enormt gode til at kunne gøre det, ikke også?
Jo.
Så kan man sige, at Skype, de her videokonferencer, ligger et eller andet sted indimellem, men og Skype kan være bedre, men min oplevelse er, at det kræver faktisk, at man er enormt velkoordineret med hinanden, for man kan få idéer på Skype.
En ting, der er meget frustrerende ved Skype, er jo netop, at du sidder ikke og ser hinanden i øjnene.
Nej.
Du ser i hver, altså, ja, sådan forbi hinanden.
Jo.
Det er en meget underlig.
Man ser forbi hinanden, ikke? Og man ser ikke, man kan ikke se resten af kroppen, man kan ikke se, hvad der for. Så man kan sige, hvor for eksempel e-mail er et rigtig godt medie til at skændes på, ikke? Det går lynhurtigt. Så er det som om, at Skype, det har det ikke, fordi det, der foregår på Skype, når den der intensitet forsvinder, min oplevelse med, så glider man på en måde bare af fra hinanden. Ikke? Så på en måde, så bliver man... Der er steder, hvor man kan blive afkoblet med hinanden. Der er nok en grund til, ikke, at de firmaer, som har penge nok, jamen, de bliver ved med stadigvæk at sende folk rundt omkring verden, når vigtige ting skal besluttes, fordi der er altså noget ved at være i et rum med hinanden, som kan et eller andet. Ikke?
Ja.
Min egen erfaring er også, at den måde, jeg overhovedet kan få idéer på, eller facilitere idéer på, det er jo noget med at være i et rum med hinanden, i den der mærkelige position, som er begge parter, så at sige, gensidigt lytter til hinanden, og pludselig så opstår der et eller andet, som ingen i virkeligheden vidste, der var, og der kan man finde ud af at tage med en bold, ikke?
Det vil jeg egentlig sige er ret... altså, jeg synes faktisk, det er sjældent at opleve den der samtale, hvor tingene, hvor man, som man siger, netop løfter sig.
Ja.
Det vil sige, nu bliver det en synergieffekt. Mm. Altså, vi kommer begge to med noget, men det, vi faktisk kommer ud med, det er altså mere end summen af det.
Mm.
Det jeg synes ikke, det bliver lettere og lettere med tiden, at finde gode samtaler. Og gode samtalepartnere. Og jeg ved ikke, om det, jeg tænker nogle gange på, om det har noget med det her at gøre, at vi simpelthen dyrker samtalen for lidt. Altså enten så sidder vi foran en skærm, eller også så råber vi af hinanden. Det er det, vi kalder debat.
En samtale handler jo grundlæggende om at kunne lytte, ikke?
Mm.
Og det er i virkeligheden, tror jeg, en enormt svær egenskab. Det med, altså igen, i vores sådan, verden af videnskab, ikke? Der er jo rigtig, rigtig mange, der kan holde et godt foredrag, ikke? Det er ligesom det, man bliver trænet i, og det kan folk, og der kan man styre situationen. Min egen lakmusprøve, det er i virkeligheden altid det der med, hvor gode er folk til at kunne håndtere spørgsmål, der kommer et andet sted fra. Og i virkeligheden endnu mere, hvor gode er de så til at kunne sætte sig selv i spil til et projekt, som ikke lige ligger inden for deres egen kerneområde og deres egen kernefelt. Fordi det er en helt anden form for disciplin, og det er en meget altså kompliceret størrelse til fat i, men det er jo det, vi alle sammen ønsker og håber på, ikke? At man møder de der mennesker, som på en måde kan lytte til det, man siger, og hjælpe en med at blive bragt et andet sted hen, ikke?
Lad os prøve at gå tilbage til det her med det konkrete, altså forsøg og samarbejde.
Mm.
Hvad ser I, når I laver konkrete forsøg med det her?
Jamen noget af det, som vi er blevet... Lad mig starte et andet sted. Da vi gik i gang med at kigge på det her med samarbejde, så var der utrolig meget fokus på synkronisering. Altså at folk ligesom gør ting i parallelt med hinanden. Det er ligesom de her folk, der gik på glødende kul, ikke? At der ikke er deres hjerter, der slår i takt, men deres kroppe ligesom svinger i takt med hinanden. Og der var en stor ligesom stor mængde litteratur derude, der kiggede på, at hvis folk sidder i gyngestole og gynger i takt med hinanden, så kan de bedre lide hinanden, og hvis man går i takt med hinanden, så kan man bedre lide hinanden. Der var meget fokus på alt det her med, at vi synkroniserer kropstilstande og sprog med hinanden.
Så det var ligesom nærmest en løsning på
det? Det var en løsning på det hele, ja, og det er også nemt at måle på, hvad man skulle gøre ved det. Og så begyndte vi at sætte nogle forskellige eksperimenter op, hvor vi i stedet for, man kan sige, hvis man sidder i gyngestol ved siden af hinanden, så er målet med opgaven er jo på en måde, man skal synkronisere, ikke? Mm. Så begyndte vi at lave nogle eksperimenter, hvor folk skulle gøre noget i stedet for. De skulle måske bygge nogle ting sammen, de skulle løse nogle opgaver sammen. Og der begyndte vi at se, at i virkeligheden, så når det gik rigtig, rigtig godt, så de parametre, vi kiggede på synkronisering på, de viste den modsatte vej. For eksempel havde vi et forsøg, hvor nogen skulle bygge sådan en mærkelig dimsedut sammen. Og der var nogle af dem, der inden de skulle bygge det, det var sådan en gammeldags æbleskrællemaskine, inden de skulle bygge den, så de en lille video, der viste dem, det her, det er det, du kommer til at lave. Og der var nogle andre, nogen, som ikke vidste, hvad det var, de skulle bygge. Og det tog dem nogenlunde lige lang tid at bygge den her størrelse her. Der var lige så mange dimsedutter tilbage, som de ikke havde fået brugt i gennemsnit. Mm. Så du kan sige, det objektive resultat var det samme. Men når vi kiggede på, hvor meget koordinerede de deres bevægelser i forhold til hinanden, så kunne vi se, at dem, der vidste, hvad de gjorde, dem, der vidste, hvad målet var, de koordinerede, de synkroniserede i virkeligheden deres bevægelser væsentligt mindre med hinanden. Til gengæld så synes de, det var væsentligt sjovere at gøre det undervejs. Ikke?
Mm-hmm.
Så i virkeligheden var det som om, at den her, kan du sige, forståelse for, hvad det her handler om, det sætter os faktisk fri til at kunne udforske nogle rum, der ligger længere væk fra hinanden, og få en bedre oplevelse med det. Og når man bagefter lavede sådan nogle simple mål for, hvor meget tillid har man til hinanden, man kan lave sådan nogle økonomiske spil som til hinanden, ja. Så viste det sig, at dem, der vidste, hvad de havde gjort, de har meget mere tillid til hinanden, end dem, der ikke vidste, hvad de havde lavet, eller hvad målet var med det, de havde lavet. Og den grad af tillid strakte sig også til, hvis de pludselig skulle lave en tillidsøvelse med hinanden i stedet for. Så det ser ud som om, i det her forsøg og en stribe og andre forsøg, vi har lavet, er i virkeligheden, kan du sige, den der overordnede forståelsesramme for, hvad er det lige, vi har gang i øjeblikket. Jamen det sætter sig helt ned i nogle basale parametre med, hvordan i verden er det, vores kroppe fungerer, når vi interagerer med hinanden. Og der kan man sige, jamen, antropologer vil måske sige, jamen, det ved vi jo godt i forvejen, ikke?
Mm.
Der er nogle overordnede fortællinger.
Det er godt at forstå, hvad du skal.
Det er godt at forstå, hvad du skal, ikke? Men vi var meget overrasket over at se det foldet ned på noget, der er så konkret. Tilsvarende kunne vi se, hvis der var ligesom et hierarkisk forhold, der er en chef og der er en underordnet, så gjorde det igen nogle forskelle, ikke?
Hvordan?
Jamen, der igen, det eneste tilfælde, vi havde frygtelig mange parametre, vi kiggede på, og den eneste sted, hvor der var en positiv relation mellem en eller anden parameter for synkronisering og et eller andet form for udfaldsrum, det var, at det føltes som samarbejde, hvis man synkroniserede sine bevægelser med sin chef. Det var jo ikke særlig godt for resultatet. Det var ikke nødvendigvis særlig sjovt, ikke? Men i hierarkisk forhold, der er det som om, at den der spejling, som du talte om før, ikke? Det er måske noget af det, der sker i et hierarkisk forhold. Jeg må hellere ligesom koordinere til dig. Så det er næsten som om, at på den ene side, så er det nødvendigt med de her grader af koordinering for overhovedet at vi er klar over, at vi har en form for fælles verden med hinanden, eller en form for fælles forståelse. Men jo mere den overordnede ramme er på plads, jo mere kan vi sætte hinanden fri til ikke at være så tæt koblet til hinanden. Og der er i hvert fald nogle idéer om at sige, at når vi gør det, så er det faktisk også pludselig, at vi så at sige kan udforske forskellige dele af verden og bringe dem ind i forhold til hinanden. Så det er nogle meget sådan lidt komplicerede koblinger imellem det her med, jamen på den ene måde, så skal vi være i synk, og på den anden side, så skal vi ikke være det. Vi skal slippe hinanden fri for faktisk at kunne lave noget
i
fællesskab.
I virkeligheden kan man sige, at vi skal være i mental synk på den måde, at vi har nogenlunde samme mål og retning. Og så kan vi egentlig gå værd til sit,
så skal vi
nok finde ud af det.
Og så kan man koordinere hinanden igen bagefter. Og der siger det, og måske netop den der, igen den der altså, øvelse i at sige, jamen, hvornår vi så møder det, det er, når vi så udveksler erfaringer med hinanden, så opdager man, at man jo kan have gjort 1000 forskellige ting, men man kan mødes igen. Det ligger der noget enormt smukt i. Så jeg havde tilfældigvis en amerikansk kollega, der kom forbi i sidste uge. Han skulle alligevel til Aarhus og spurgte, om ikke jeg ville komme ud og drikke en kop kaffe og spise med ham. Jeg tror ikke, vi har set hinanden i 10 år. Vi har haft meget, meget sporadisk kontakt.
Ja.
Og så sætter vi os sammen og snakker, og vi finder ud af, at for 10 år siden lavede vi noget, der minder om hinanden, og så i de 10 mellemliggende år er vi gået i ekstremt forskellige retninger. Og lige pludselig så sad vi og lavede stort set de samme ting igen. Og det var så fed en oplevelse. Og vi svømmede rundt i den der oplevelse af, jamen, der var noget omkring, hvordan kroppe bliver koordineret til hinanden, som slet ikke var på dagsordenen dengang, vi begge to lavede hjerner, som vi for hver vores vis interesserede os i forhold til. Vi havde pludselig opdaget, at vi havde fået nogle fælles bekendte, som vi begge to svingede enormt godt med, som lå et helt andet eller et helt tredje sted hen. Ikke? Og det er jo sådan en bare grundlæggende en fornemmelse, der gør en enormt glad på, at verden, så at sige, byder sig til på en sådan måde, at vi kan dele den med hinanden på måder, hvor vi ikke Der er en grad af koordinering, som er der, uden man i virkeligheden er der alligevel. Ikke? Mm. I Danmark har vi rigtig meget fokus på den der forestilling om, at vi er gode til at selvorganisere i forhold til hinanden.
Ja.
Og i virkeligheden er selvorganisering noget af det sværeste at lave. Ikke? Men nogle af de smukkeste arbejdsprocesser, man får, det er jo dem, hvor man på en måde har for travlt til at få snakket igennem, hvordan er det lige, vi lægger vores proces til rette. Men man opdager, at jeg har gjort A, og du har gjort B, og når vi så mødes med hinanden, så har vi på en eller anden måde både haft det fælles mål og den andens potentielle rolle så meget for øje, så det faktisk lykkedes os at koordinere undervejs. Ikke? Og det er sådan et eksempel på den der med, at vi ved, hvad det er, vi er på vej hen, og tager lidt stilling til hinandens forståelse for det.
Jeg synes, der er nogle... Jeg kommer til at tænke på nogle studier af en... jamen, hun er sådan en Harvard Business School kvinde, Therese Amabile, hedder hun, som har lavet en hel masse arbejde om kreativitet på arbejdspladser. Mm. Og hun finder netop, at jamen, det... Hvor innovativ, hvor kreativ, det vil sige, hvor godt et output der er fra en virksomhed, fra en arbejdsgruppe, har ikke så meget at gøre med, hvor kreative er de enkelte mennesker, men hvor godt passer de i forhold til hinanden. Mm. Så som hun siger, altså hvad skal man sige, det meste ledelse, det smadrer i virkeligheden kreativitet. Ja. Men det bedste, en leder kan gøre, er faktisk at finde de folk, de mennesker, der bedst kan arbejde sammen, og så lade dem arbejde. Og det er formentlig det, du sidder og beskriver der, at man oplever en tilgang til hinanden, som simpelthen, altså man giver hinanden noget, man får det bedste ud af hinanden. Ja. Og man kan jo nok desværre sige, at der er nok ikke en formel for, at alle kan komme til at arbejde lige godt sammen.
Nej.
Altså, så det handler i virkeligheden meget om at føle sig frem til, eller se, hvor er dem, der skal arbejde sammen her.
Ja. Og hvordan skaber man så det rum, hvor de har den tillid, der gør, at man... Så at sige, ikke hele tiden tænker på, hvilke motiver måtte der være på plads, når det her foregår. Og det er der heller ikke nogen form for igen, ikke? Og vi er med rette meget følsomme overfor, er der virkelig en skjult dagsorden? Er der virkelig noget andet på spil? Sker der noget andet, ikke?
Men det må også være noget, der går op og ned med tiden, ikke? Altså, der er tider, som er mere eller mindre mistillidsskabende.
Ja.
Altså, jeg fornemmer, at vi sidder i sådan en bølgedal i øjeblikket. Altså, der opbygger sig mistillid. Man taler nemlig meget om, at vi vil miste den der danske sammenhængskraft, den danske tillid.
Ja, altså det er... Man kan sige, vi har en del samarbejder med nogle italienske kolleger omkring det her, ikke? Og det er noget af det, som er super interessant at tale om med hinanden, fordi hvor man stadigvæk, tror jeg, som dansker, er der sådan en forestilling af tillid, som styrer rigtig meget af det, der foregår. Så det gør sig ikke nødvendigvis gældende i en italiensk sammenhæng. En af grunden, siger de til, at Berlusconi kan stå som en troværdig politiker, det er, at det er jo indlysende, man skal have med sin tillid til ham. Vi ved jo alle sammen, at han svindler, så på en måde er det den mest ærlige politiker, man kan vælge. Det er en politiker, som man ikke ved, altså man ved, at man ikke kan stole på. Ikke?
Mm.
Så jeg ved ikke, hvor hårdt truet sammenhængskraften er, men det er formodentlig nogle ret skrøbelige processer. Igen, gående tilbage til vores blik på forholdet. Ikke? Når først du har fået knækket den der tillid til en anden, man troede på og stolede på og gjorde ting med, så er det forfærdeligt vanskeligt at bygge det op igen. Ikke? Jeg er måske ikke så pessimistisk igen, fordi det ser måske også ud som om, at på en måde så trækker tillidsrelationer også tillidsrelationer ind til sig. Vi ved noget om, hvad det er for nogle måder, man så at sige kan selektere ud i forhold til sådan et meget regelbundet system. Men man ikke også i de her mere tillidsbårede systemer, er der måder, hvorpå vi grundlæggende holder øje med hinanden på, hvor meget er det egentlig, man så byder ind med. Det betyder ikke nødvendigvis, at dem, man skal holde øje med, det er dem, der tager det største stykke kage til sig selv, som er det, der er, når det er et form for nulsumsspil. Ikke? Ja. Men måske handler det om at kigge efter, hvor villige er folk faktisk til at dele, hvor villige er folk faktisk til at lytte, hvor villige er de til at give ind i en situation, hvor der ikke lige er noget, der kommer ud af det i øjeblikket. Så det er måske sådan nogle mekanismer eller sådan nogle evner, der er vigtige, eller som bliver udviklet i forhold til det. Ikke?
Ja.
Nogle af de her nye teknologiformer er jo enormt interessante her, altså open source software eller Wikipedia, de her helt fantastiske ting, som jo er blevet bygget op i kraft af, at folk får en eller anden lyst til at dele ind i forhold til en form for fælles samling. Ikke? Vi forstår ikke så meget om, hvad det er, der styrer de her mærkelige dynamikker, der opstår, hvor folk tilsyneladende ikke får noget konkret ud af det, men det har jo skabt altså nogle ting i verden, som man bare ikke ville være foruden. Ikke? Der var en gang, hvor vi sagde, at Wikipedia, vi kan ikke stole på det. Men det kan man ikke, men jeg vil da hellere kigge i Wikipedia end med gamle 20-binds gyldendags leksikon, som står på hylden og bare får hylden ved at brække under sin vægt, fordi det har slet ikke den der fornemmelse af, at der er nogen, der er til stede i det og tager en forpligtelse på det og holder det opdateret. Ikke? Og måske er det noget af det, som vi skal arbejde med at finde ud af, hvad er det så, hvad skal vi kigge på som markøren for, at der er en form for freerider i systemet, eller en, der prøver på at snyde det. Det er nok nogle andre størrelser, der er på spil, ikke?
Andreas Røbstorff, professor, chef for Center for Interactive Minds ved Aarhus Universitet. Jeg vil sige mange tak for tilliden, og at du kom herind. Tak fra Ninette Birk, som har produceret, og fra mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.